Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! La sfârșitul săptămânii trecute, sâmbătă mai exact, a fost lansat în consultare publică proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului administrației Fondului pentru Mediu pe 2026 și subliniez aprobarea bugetului administrației Fondului pentru Mediu, care cuprinde și programul Rabla pe 2026, dar și alte programe. Am spus de la bun început asta pentru că în spațiul public foarte multă lume s-a concentrat pe discutarea programului Rabla pe acest an. Nu programul Rabla a fost lansat în dezbatere publică, ci bugetul AFM. Și sunt acolo mai multe proiecte interesante și vrem să vedem în ce măsură ajută mediul, în ce măsură ajută economia și așteptăm o legătură telefonică directă și cu ministrul mediului, doamna Diana Buzoianu, dar până atunci discutăm cu confratele meu de la site-ul energinomics.ro, domnul Gabriel Avăcăriță, redactor șef acolo. Bună ziua, Gabriel! Bun venit la noi la Radio România Actualități, să discutăm puțin în ce măsură aduce ceva nou acest buget, aceste proiecte care sunt deja bugetate, dacă se poate, nu știu dacă există cuvântul în românește, dar probabil că așa se spune, adică sunt prevăzute în buget.
Sunt prevăzute, nu sunt aprobate, dar sunt un ghidaj cu privire la ceea ce își propun autoritățile pentru perioada imediat următoare.
Am văzut că cel mai știu, scump, să zicem, proiect este cel legat de apă canalizare. Vreun miliard și ceva, un miliard și jumătate de lei este prevăzut pentru acest program de apă canalizare.
Da, este unul dintre programele foarte importante pentru România, care a însemnat investiții importante și în anii anteriori, și care contribuie în mod fundamental la bunăstarea și viața bună a oamenilor. Acum, ce ridică oarece semne de întrebare este faptul că autoritățile decid să finanțeze astfel de investiții printr-o instituție și printr-un buget care anterior nu era neapărat alocat pentru asta. S-a vorbit despre transferul de pe Anghel Salini pe linie de finanțare aferente autorității fondului pentru mediu.
Da, o să vedem imediat ce intenționează de fapt, care a fost intenția autorităților prin acest buget propus, cum bine spunea Gabriela Văcăriței, și am să te rog să rămâi cu noi, Gabriela Văcăriței, dacă îți permite. Sigur. Timpul, pentru că acum este în legătură telefonică directă cu noi și doamna Diana Buzoianu, ministrul mediului. Salut, bună doamnă! Vă mulțumim pentru că sunteți aici alături de noi la Radio România Actualități să dezbatem puțin acest buget al AFM. Nu, am spus de la început, nu e vorba doar de programul Rabla aici. Sigur, vom pune accent puțin pe programul Rabla, care pune și el accent la rândul lui pe autoturismele construite și montate, asamblate în Europa. Dar mai întâi despre proiectele din AFM, doamna Diana Buzoianu.
Proiectele din AFM avem o viziune care este clar orientată către servicii publice esențiale de care România au nevoie. Auzeam mai devreme ideea că s-au dus de pe anumite tipuri de proiecte banii pe apă canal. Și da, așa este. Au fost proiecte care anul acesta s-ar fi așteptat probabil anumiți producători, poate chiar din afara continentului european, să primească foarte mulți bani din fondurile și din taxele și din impozitele plătite de români. În schimb, noi am ales să orientăm banii aceștia către niște servicii publice esențiale de care mulți români în România nu se bucură. Apă, canalizare în 2026 nu ar trebui să fie un lux. Noi avem o procedură de infringement care a început, adică România va și plăti bani pentru faptul că nu asigură apă și canalizare pentru localități și în timp ce noi vom plăti bani cu nemiluita, zeci de milioane, poate chiar mai mult de atât în fiecare an, să nu aloc banii necesari să aducem această infrastructură în localități, înseamnă și un cost uriaș pentru România ca țară prin amenzi, dar și o neglijență uriașă pentru cetățenii care totuși merită să trăiască ca în anul 2026, nu ca în 1800.
Da, acum un alt program care mi-a atras atenția mie cel puțin a fost cel pentru dezvoltarea instalațiilor de stocare pentru energie electrică, pentru baterii. Vreo 400 de milioane de lei văd prevăzute.
Da, este vorba despre un program care dorește să aducă puțină stabilitate într-un sistem care a fost supraaglomerat, sistemul național energetic, pe care s-a pus o grămadă de presiune prin faptul că au fost foarte mulți prosumatori în ultimii ani de zile care au intrat în sistem, ceea ce este o veste foarte bună. dar trebuie să fie, să aibă la pachet și partea de stocare. Astfel, noi să ne putem bucura la orele de vârf, când poate importăm energie, când costurile sunt mult mai ridicate, atunci să putem să folosim energia stocată, lucru care ar duce inclusiv, pe de-o parte, repet, la scăderea presiunii pe sistemul energetic național, dar de asemenea și la scăderea prețurilor.
Da, acum văd că asociațiile de prosumatori acuză oarecum, știu, faptul că acest program Casa Verde Fotovoltaice nu mai este în actualul buget, dar înțeleg că acest program de stocare a energiei e ceva care e asemănător măcar, nu?
Este clar o componentă esențială a programului Casa Verde, care a fost neglijată în ultimii ani de zile. Deci s-a pus foarte mult accent pe panourile fotovoltaice și au introdus foarte mulți prosumatori în sistem aceste programe, ceea ce este, repet, o veste foarte bună, dar nu s-a ținut pasul cu partea de stocare. Și astăzi avem situația în care, deși avem toți acești prosumatori, pentru că ei nu au și sistemele de stocare, în continuare, la ore de seară, de exemplu, noi continuăm să importăm, deși am putea cu energia care este realizată în timpul zilei să acoperim o cerere, un procent semnificativ din ceea ce este necesar la orele de vârf. Să nu mai importăm, să plătim și mai puțin. Deci da, este o parte, un element al procesului, al programului de Casa Verde, care nu a fost luat în considerare până acum atât de mult, nu a fost prioritizat, iar asta s-a văzut și vrem să îndreptăm acest lucru.
Deci vă referiți la baterii pentru cei care au și panouri fotovoltaice, nu baterii,
exact.
Știu, la nivel național, să spunem, să stocăm unde voi.
Baterii pentru prosumatori, baterii pentru prosumatori, cei care au deja fotovoltaice.
Deci presupun că după ce se va aproba bugetul AFM, probabil că vor apărea și ghidurile de aplicare, vor apărea metodologia și toate elementele de birocrație,
exact.
Că n-am cum să-i spun altfel,
exact,
legate de program.
Exact.
Și cam când estimați că va fi, știu, vor putea fi făcute primele aplicații,
luăm,
să spunem?
O să le luăm în ordine. Aplicațiile vor trebui să fie făcute anul acesta, dar ordinele nu o să poată să apară toate deodată, pentru că fiecare ordin în parte are 10, dacă nu mai mult de 100 de pagini. O să le luăm în ordine. Primul ordin pe care vrem să-l lansăm va fi cel legat de Rabla, pentru că acolo avem un program care va avea relativ puține modificări față de anii anteriori în ghid, adică nu vor fi foarte multe modificări de făcut și atunci vom putea să dăm drumul mai rapid. Plus vrem să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat anul trecut, și anume faptul că ghidul a durat foarte mult să fie adoptat și proiectul să fie lansat. A dus și la o... cumva oamenii au așteptat luni de zile fără să-și mai cumpere mașini așteptând programul, și atunci vrem să nu ajungem în punctul în care am fost anul trecut, să dăm drumul mai rapid la programul Rabla. Ulterior, următorul program pe care vrem să-l prioritizăm va fi apă canal, să vedem exact cum este scris ghidul, și după aceea va veni și programul de baterii, programul de împăduriri.
Da, și ați adus vorba de programul Rabla 2026 și mă bucur, pentru că nu mai trebuie să fac nicio legătură neapărat acum, ci vreau să vă întreb ce nou. Spuneați că nu sunt prea multe noutăți, dar totuși una cel puțin a făcut, știu, epocă, să zicem, pe rețelele sociale și pe internet, pe presa online, legată de acea frază cu accent pe autoturismele, automobilele fabricate sau asamblate în Europa.
Da, ne uităm, o să avem discuții și cu Consiliul Concurenței, chiar astăzi avem o primă discuție pe acest punct, am avut de altfel discuții și cu producătorii din România, cu patronatele din România. Ce ne interesează pe noi este să ajutăm cu acest program, pe de parte, să atingem și țintele de mediu, dar să și prioritizăm producători care investesc, care creează locuri de muncă, care aduc plus economiei, fie în România, fie în Europa, pentru că în momentul de față acești bani care sunt folosiți se pot duce pentru mașini produse sau asamblate în absolut oriunde în lume. Ori noi trebuie să venim cu o propunere care să sprijine și cei producătorii care investesc mai aproape de casă.
Da, dar pe de altă parte, pe lângă faptul că există, știu eu, să zicem, suspiciunea că ar putea fi anticoncurențială această prevedere, ar putea fi, mă gândesc și eu, ca omul care, să zicem, care avea o mașină japoneză și vrea să-și ia tot una japoneză, nu poate să acceseze programul, nu?
Pe partea de concurențial, Franța deja are de 2 ani de zile proiect și programul RABLA este reglementat astfel încât să fie sprijinit principal producătorii francezi. Și este un proiect care a fost realizat, deja implementat de 2 ori. Mai sunt și alte țări care deja au prevăzut condiții pentru a putea să avantajeze sau să poată să prioritizeze mașini din țările respective de origine sau din țări din Europa. Deci nu am fi un caz absolut unic. De altfel ne-am încadrat în linia țărilor care au început să-și modifice programele anii aceștia în această direcție. Pe partea a doua, dacă doriți să vă cumpărați o mașină din orice stat, puteți să vă cumpărați o mașină din orice stat în continuare, dar este un lucru inclusiv dacă vreți de politică publică, dacă vreți să vă folosiți și de voucherele care provin din taxele și din impozitele românilor, credem că taxele și impozitele românilor ar putea să fie reîntoarse în economie și să sprijine, repet, producătorii care au angajați aici în țară, au firme fabrici în țară, au fabrici în Europa, au angajați care să poată să aducă mai mult, să multiplice, de fapt, efectul acestui program în economia națională. Și asta cred că este un lucru la care, de altfel, toate programele ar trebui să se gândească. Cum facem să folosim banii publici astfel încât să ne atingem și țintele de mediu, țintele pe care și le pune fiecare minister în parte, dar să reușim să aducem, să multiplicăm efectul în economia națională. Pentru că noi, ca români, câștigăm de fiecare dată când reușim să sprijinim produsele românești, când reușim să sprijinim investitorii care sunt aici în țară.
Și pentru că ați adus vorba de bani, haideți să vorbim puțin și despre cifre, nu sunt definitive, desigur, dar am văzut că sunt prevăzuți 300 de milioane de lei pentru programul RABLA 2026, mai mult decât anul trecut. Există vreo, nu știu, posibilitate să fie crescută puțin și valoarea tichetelor, credeți?
Ne uităm la valoarea tichetelor, avem discuții cu patronatele. Cel mai probabil vom rămâne la ideea de tichete care au fost și anul trecut, dar da, valoarea pe care am propus-o, suma totală care am propus-o pentru program a fost de 300 de milioane. Și sperăm ca în zilele acestea să ne luăm toate avizele necesare ca să putem să și trecem săptămâna viitoare și apoi imediat să punem în transparență și ordinele.
Am să vă invit pe dumneavoastră, dacă vă permite timpul, desigur, să rămâneți puțin în legătură telefonică directă cu noi, pentru că vreau să-l invit din nou pe Gabriela Văcăriței, colegul meu de la site-ul energinomics.ro, redactor șef al site-ului. Gabriela Văcăriței, cum să vedem aceste programe pentru mediu? Ce spui din punct de vedere al, știu eu, impactului asupra mediului?
Programele AFM au fost și sunt extrem de importante pentru dezvoltarea României, inclusiv cu precădere ceea ce privește calitatea mediului și calitatea vieții. Deci, din punctul ăsta de vedere, e un program la care și noi, ca toată lumea, ne uităm cu foarte mare atenție. Eu aș avea două întrebări, să spunem poate către doamna ministru, sau poate doar rugămint. Cred că este nevoie de o explicație suplimentară în ceea ce privește includerea programelor privind apă, canal în activitățile fondului de mediu, astfel încât să fie limpede de ce, în ce fel contribuie aceste programe la calitatea mediului, pe de o parte. Iar apoi este o altă chestiune și insist pe ea, banii au fost, programele au fost interesante prin mediu, calitatea execuției a avut mult de suferit în ceea ce privește claritatea, calitatea selecției, duratele mari pentru rambursarea banilor. Deci, ceea ce avem nevoie este o implementare mult mai eficientă, pentru că banii au fost, sunt în continuare și sunt foarte necesari.
Revenim așadar la doamna Diana Buzoianu. Mai sunteți cu noi, doamnă, da?
Da.
Deci apa canal și implementarea proiectelor, vă rog.
Programele de apă canal nu sunt o noutate pe fondul de mediu. Ele sunt de altfel proiecte care sunt în desfășurare de extraordinar de mulți ani de zile. Doar că discuția este anul acesta, pentru că Ministerul Mediului este și responsabil de procedura de infringement, alături de Ministerul Dezvoltării, de procedura de infringement privind calitatea apei. Și suntem, repet, în postura în care, dacă nu ne ocupăm de aceste comunități care au fost identificate, pentru care România va plăti enorm de multe amenzi, dacă nu rezolvăm aceste situații, noi nu putem în același timp să spunem avem o responsabilitate ca ministere să ne ocupăm, să rezolvăm niște probleme de mediu care au fost identificate inclusiv de la nivel de Bruxelles, la nivelul Comisiei Europene, avem banii necesari, dar noi vrem prioritizați acolo. Realitatea este că sunt puține proiecte, dacă vreți, la care m-aș putea gândi mai importante decât să aibă oamenii apă și canalizare, pe care le-am fi putut prioritiza anul acesta. De aceea apă canalul, proiectul de apă canal a primit o alocare suficient de mare cât să aducem decența în niște comunități. Și da, apă canal, proiectele de apă canal sunt de asemenea și proiecte care să aibă de a face foarte mult, dacă vreți, cu calitatea de mediu a zonelor respective.
Da,
asta
e clar.
În partea cealaltă de implementare, suntem perfect de acord. Știu că există, au existat de-a lungul timpului multe aspecte care pot fi îmbunătățite pe activitatea AFM și am încercat să facem cât mai, să îmbunătățim cât mai multe lucruri. Sper ca următoarele proiecte să vină de asemenea și cu o eficientizare a alocării resurselor, cu o eficientizare a evaluării dosarelor, cu ordine poate mai clare, care să poată să fie aplicate sau înțelese mult mai rapid de către beneficiari. Deci aici, evident, este o muncă care va fi continuă, dar nu o să fie perfect de la bun început, dar vrem să se vadă, să se simtă îmbunătățiri pe acest aspect.
Da, înainte de a discuta și cu domnul Dan Vardie, președintele Asociației Producătorilor din Industria Auto, mai am o singură întrebare de la, pentru dumneavoastră, doamna ministru, de la un ascultător, care spune, domnule, similar cu programul Rabla, unde se pune accent pe producția europeană și la acumulatori, la bateriile pentru prosumatori, se va pune accent tot pe aceste tipuri de știu eu, materiale de stocare din Uniunea Europeană?
Analizăm să vedem dacă s-ar putea. Deci, în primul rând, vrem să vedem formula care, tehnică care va fi aplicată pentru Rabla și să vedem că toate autoritățile o avizează și sunt din perspective legale, este totul asigurat și totul făcut tehnic corect. Și apoi, dacă putem să replicăm acest model și la alte programe, bineînțeles, ne vom uita să facem acest lucru în măsura în care este. La mașini este mult mai simplu de văzut unde sunt asamblate, unde sunt fabricate. Dar da, răspunsul pe scurt este, după ce vom pilota acest aspect pe programul Rabla, evident că va deveni și la alte proiecte acolo unde se va putea aplica.
Da, haideți să vedem și dacă puteți să mai rămâneți cu noi, vă invit cu tot dragul și pe... Domnul Dan Vardie, aș vrea să vedem și punctul de vedere al Asociației Producătorilor din Industria Auto. Bună ziua, domnule Dan Vardie!
Bună ziua!
Bun venit la noi la Radio România Actualității. Dacă aveți repede o întrebare pentru doamna ministru, dacă nu, o să discutăm în continuare despre punctul de vedere și, mă rog, să zicem, părerile celor din această lume a producătorilor din industrie auto. Vă rog.
Sigur că am foarte multe întrebări pentru doamna ministru. Doamna ministru știe că noi la API avem, suntem un partener tehnic care ne dorim să colaborăm cu ministerul. Din păcate, în ciuda a 4 scrisori oficiale care au ajuns, noi sperăm pentru că au fost depuse corect și legal la cabinetul doamnei ministru, din păcate n-am primit niciodată un răspuns pozitiv. Întotdeauna am primit un răspuns de la administrația Fondului de Mediu că o să fim căutați când e cazul. Îmi exprim doar atât speranța că totuși în intervalul ăsta scurt care a rămas când este în dezbatere publică, poate totuși doamna ministru acceptă o discuție care, repet, nu pune sub semnul întrebării deciziile politice. Astea sunt ale domniei sale și punem...
Deci o invitație în direct, să spunem, domnule Vardie, să spunem o invitație în direct. Doamna ministru, mai aveți un minut, puteți răspunde acum, dacă doriți, invitației domnului Dan Vardie de la producătoria din
Industria Auto. Cu siguranță vom avea și dezbatere publice și cu siguranță va putea să vină API inclusiv în dezbatere. Domnul Vardie, de altfel, a venit și la celelalte ordine care au fost date pentru programul Rabla de anul trecut, de exemplu, au participat la dezbateri și au fost parte din, până la urmă, consultările publice pe care le-am avut. Deci, cu siguranță, se va întâmpla exact la fel și anul acesta.
Bun, vă mulțumesc foarte mult, doamna ministru al mediului, Diana Buzoian, a fost în direct la noi, la Radio România Actualități. Și acum revin la domnul Dan Vardie, președintele Asociației Producătorilor din Industria Auto, pentru că este o parte foarte importantă a problemei în legătură cu acest program, cu Rabla 2026. Așa, la prima vedere, domnule Vardie, cum îl apreciați ediția de anul ăsta? Cum o apreciați? Eu, știu, alocat o sumă puțin mai mare, s-ar putea să fie și valoarea ecotichetelor puțin mai mare, dar se pune accent pe mașinile, pe autoturismele fabricate sau asamblate în Europa.
să știți că APIA este cea mai mare parte a discuției și, sigur, da, ministrul a răspuns, să zicem, elegant, cum se numesc eu, protocolar politic. Dar realitățile sunt clare. Aici, cu partea asta cu consultarea publică, e foarte bine să o facem în democrație, cu condiția ca în consultarea publică să dăm cezarului ce al cezar, adică celor care răspund din punct de vedere tehnic, științific, despre un domeniu, care știu ce se întâmplă, să fie ascultați cu atenție de factorul politic, pentru că un factor politic, oricât de bine pregătit e, n-are cum să știe mai bine decât cei din domeniu. Arapia, după cum bine știți, grupează marea majoritate a producătorilor și importatorilor, în sensul că produsele care se vând în această țară, într-o mare majoritate, sunt grupate în APIA. Și atunci, cred că, vorbind despre programul Rabla, cred că APIA ar fi fost prima care trebuia consultată. De altfel, ca să fie clar și public, noi nu am cerut o întâlnire de dragul întâlnirii, ci pentru a discuta exact structura tehnică a acestui program, lucru care, repet, a fost refuzat de 4 ori. Nu cred că e normal într-o țară europeană. Lucrul ăsta se întâmplă în toate țările europene, organizațiile similare cu APIA, vă reamintesc că APIA face parte din Organizația Internațională a Constructorilor de Automobile, ei bine, toate organizațiile similare din APIA, că se numește Germania, că se numește Franța, că se numește Marea Britanie, că se numește Italia, pot continua exemplele, toate sunt în contact direct cu guvernele țărilor respective și au tot timpul discuții tehnice, inclusiv la Bruxelles. Eu, de exemplu, văd că întotdeauna cancelarul Germaniei se duce cu președintele VDA, care este o organizație similară cu APIA, la Bruxelles se discute problemele industriei germane. Deci nu înțeleg de ce în România nu ne putem întâlni cu ministrul.
Da, în condițiile în care industria auto, în principiu, este un indicator al dezvoltării
da,
țărilor.
Este cel mai important indicator. Vă reamintesc că în PIB-ul României tot ce înseamnă automotive, tot ce înseamnă auto, sau mă rog, noi le numim, că asta este definiția APIA, industrie de mobilitate, reprezintă undeva spre 15% din PIB-ul României. Nu avem, din păcate, România nici turism nu are atâta, nici IT nu are atâta. Deci e foarte important totuși ca toată lumea care ascultă, și slavă Domnului că vă ascultă multă lume, să înțeleagă de ce tot spun eu că e atât de importantă această industrie, ca dovadă că în țările de care vorbeam, când industria asta reprezentată de aceste organizații deschide gura, să știți că toată lumea ascultă, de la Macron și cancelarul Germaniei și până la doamna Meloni, până la primul ministru al Marii Britanii. Sigur, subiectul președintelui Trump e puțin diferit și nu cred că are rost să-l menționăm. Însă reveni la ce spuneați dumneavoastră ca să vă răspund la problemele fundamentale. În primul rând, că ideea asta că să facem un pic de să punem în valoare numai produsele asamblate sau fabricate în Europa nu e nouă. Problema este că nu prea e legală. Eu îmi fac datoria și mâine vom avea și o conferință de presă unde vă invit, vom detalia inclusiv din punct de vedere juridic, pentru că aici noi la București nu prea putem să elaborăm regulile Uniunii Europene. Ele vin de la Bruxelles și vă pot confirma în avanpremiera zilei de mâine, pentru că am verificat, încă la Bruxelles se discută ce este aceea o mașină fabricată în Europa, ce este aceea o mașină asamblată în Europa. Și ca să vă răspund eu la întrebarea care a spus-o doamnei ministru legată de baterii, că a spus o întrebare nu serioasă, extrem, extrem de importantă, vă spun pe loc, din cauza asta Comisia zăbovește, pentru că va trebui definit ce este o baterie, că e de mașină, că e de stocare, fabricată în Europa sau asamblată în Europa. Și aici vreau să vă asigur că situația este extrem de complicată pentru simplu motiv că absolut, fără excepție, toate celulele care se folosesc la asamblarea sau la fabricația de baterii provin din doar 3 țări și cea mai mare parte provine din China, următoarea, ca să nu pară că nu vă spun până la capăt, se numește Coreea și foarte, foarte puțin sau deloc din Japonia. Noi în Europa nu avem așa ceva.
Foarte interesantă și utile precizări, nici nu v-am întrerupt, domnule Vardie, pentru că întrebarea asta îmi puneam și eu problema. Cum, ce e mașină făcută în Europa? Din câte știu, acum o să spun o marcă de mașină, dar o să-mi fie scuzată.
Puteți să spuneți mai multe, că nu e o problemă.
Dacia Spring, de exemplu. exemplu, care e sub brandul Dacia, nu e făcută în Europa, de pildă. Nu știu, Ford, care e făcut în România, dar el provine din America. Și așa mai departe.
Aici vă răspund afirmația doamnei ministru, pe care, repet, mâine o să o demontăm, și anume că Dacia Spring se califică în acest program, chiar dacă este fabricată în China, este o afirmație hazardată, ca să nu spun mai mult, și care în niciun caz nu poate fi să intre în vreo discuție. Pentru simplu motiv că aici nu ne jucăm. Vă dați seama, dacă acceptăm o excepție, o mașină fabricată în China, mergând pe logica doamnei ministru, nu pe logica noastră, atunci automat trebuie să accept aceeași excepție, nu? Pentru toate mașinile fabricate în China.
Da, din păcate nu mai putem obține acum un punct de vedere al doamnei ministru, pentru că nu mai este în legătură telefonică directă cu noi și noi, de regulă, sigur, trebuie să asigurăm pluralitatea ideilor, dar reținut punctul de vedere și vreau să-l invit și pe domnul Adrian Mitrea, jurnalist și analist pentru din piața auto. Bună ziua, bun venit la noi la Radio România Actualități.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, salutări celor care ne ascultă și domnului președinte al APIA, domnul Vardia.
Domnule Mitrea, spuneți-mi, în ce măsură mașinile electrice au șanse să fie, știu, cumpărate cu bani din programul Rabla, ca să atingem și ținta de mediu care tuturor le pare extrem de ambițioasă, dar care a rămas deocamdată în vigoare?
Acum, dacă programul Rabla Plus va exista și dacă nu vor mai fi acele ezitări, aceste bâlbe colosale, birocratice și administrative pe care le-am văzut în anii trecuți, evident că el va funcționa și oamenii vor cumpăra mașini folosind acest program. Dacă el nu va exista, atunci numărul de mașini electrice pe care oamenii vor cumpăra va fi evident mai mic, dar asta nu înseamnă că interesul pentru acest tip de motorizare va dispărea.
Da, am ieșit cineva din legătură telefonică directă, o să vedem cine, dar rămân cu dumneavoastră, domnule Mitrea, pentru că vreau să vă mai întreb ceva. Nu știu, investițiile în industria auto n-ar fi mai potrivite să fie către reducerea emisiilor la mașinile cu combustie, astfel încât, știu eu, să avem motoare Euro 7, Euro 8 și așa mai departe, unde emisiile să fie echivalente cu cele de la, nu știu, 3-4 vaci, de exemplu?
Eu vă pot spune doar un singur lucru. Motorul pe combustie, motorul cu ardere internă, și-a cam atins limitele și nu mai poți să reduci mai mult sau mult mai mult, semnificativ mai mult, amprenta sa de poluare. Deci cumva motorul termic este la capăt de linie, este la capăt de drum cu ceea ce se poate face pe el și la un cost rezonabil.
Deci Euro 6 ar fi cam limita, nu?
Nu, Euro 7 este limita și vedem că Euro 7, pe măsură ce ne pregătim să-l adoptăm, deja producătorii auto lucrează de mai mulți ani la această tehnologie Euro 7 pentru diesel și pentru benzină, vedem că deja Euro 7 face niște victime, pentru că aceste victime sunt mașinile mici pe care tot trebuie să implementeze o tehnologie scumpă. Și asta se traduce automat într-un cost mai mare pentru client, iar un client, când va avea de ales între a da, să zicem, 25.000 de euro pe mașină foarte mică, dar care integrează acele tehnologii de reducere a poluării, versus a da 30.000 de euro pe un SUV, o să aleagă SUV-ul, pentru că diferența de cost nu mai este doar în dimensiunea mașinii, este în tehnologia foarte scumpă de a face mașina mai puțin poluantă. Și atunci Euro 7, da, face aceste victime și nu poți să duci mai mult decât atât. Pe de altă parte, cu cât întârziem trecerea la electric mai mult decât o facem deja, cu cât tragem de timp și ne mințim că motorul pe combustie încă mai are o șansă pentru a exista, cu atât ne vor mânca ceilalți, cum ar fi, de exemplu, China, care crede în mașini electrice și vinde astfel de vehicule foarte competitive. Deci dacă noi ne agățăm de combustie, de diesel și de benzină ca să fie soluția pentru viitor, este o greșeală.
Da, haideți să revenim și la domnul Dan Vardie, președintele Asociației Producătorilor din Industria Auto. Mai sunteți cu noi, domnule Vardie, da?
Mai sunt sigur că da și
vă rog.
Și o să-l salut pe Adrian, care este un ziarist extrem de atent și competent. Vreau să vă confirm că tot ce a spus el este cât se poate de adevărat. De altfel, aș adăuga că câțiva ani de zile s-a tot discutat dacă ar fi bine să nu mai avem standard Euro 7 și să trecem direct la electrificarea totală, dar până la urmă, așa cum spune Adrian, ne tot amăgim, și nu noi românii, în general noi europenii, până anumite cabinete, ne tot amăgim cabinete politice, de guvern. guverne, de asta vorbesc, că dom'le, poate că totuși 2035 ne-o fi copății, e falsă povestea, repet, Adrian, are 100% dreptate, tehnologiile astea sunt scumpe, costă miliarde și fac victime inutile. Iar ca să vă dau un argument apropo de România și piața românească, mă uitam când l-ascultam pe Adrian că și în piața de mașini noi din România, dacă ne uităm pe aprilie, ultima statistică care a fost dată publicității ieri, constatăm că benzina a scăzut cu 15,3%, ajungând la un minim istoric de 20%, iar dieselul a scăzut cu 43%, ajungând la un minim istoric de 4,9%. Iar toate celelalte electrificate le-au ajuns la un record istoric de 68%. Deci asta demonstrează cumva că și oamenii simpli, oamenii ăștia, noi românii care suntem pe acep în țara asta, când ne cumpărăm mașini noi, începem să înțelegem că viitorul este electrificarea și nici de cum să te tot încăpățânezi. Și că vă pot confirma, pentru că autovit.ro este membru APIA, cu care am și discutat recent, și mi-au spus că și ei au început să vadă, inclusiv la mașini la mâna a doua, același trend, și anume că încet oamenii, chiar și la mâna a doua, încep să înțeleagă că a investit niște bani, mai puțin, repet, vorbind de mașini second hand, în diesel, nu mai face sens. Devine o problemă din ce în ce mai mare la revânzare în viitor.
Iată, un ascultător ne ridică o problemă, să zicem, interesantă, zic eu, domnul Gigi Elia din București. A primit foarte multe mesaje, dar nu le pot citi pe toate, dar asta mi-a atras atenția, pentru că întreabă domnul Eliad, ce doamne, motoarele poate sunt pe final, ca știu, performanțe în reducerea emisiilor, dar combustibilii n-ar putea fi îmbunătățiți?
Vă răspund, eu că îl cunosc bine pe domnul Eliad, îl salut pentru că nu l-am mai văzut de zeci de ani și mă bucur că a rămas interesat. APIA a avut o inițiativă lansată anul trecut, este o inițiativă globală împreună cu asociația similară din Japonia, cu asociația din Germania, cu VDA, cu asociația din Italia și așa mai departe, au fost vreo 8 asociații la nivel mondial, care exact asta a pus în undă, și anume, domne, de fapt, problema adevărată e un document global. Este cum să ajungem să înlocuim combustibilii fosili. Noi toți știm asta și uitați-vă la ce se întâmplă din cauza Iranului și din cauza acestui război. Noi nu avem o criză a energiei, cum tot spune, că unii au interes să o spună. Treaba lor, nu-i tragem la răspundere, din păcate. Nu, suntem într-o criză a petrolului și este clar că trebuie, de fapt, să înlocuim combustibilii fosili. Până la un moment dat, asta era un proiect pentru anul 2035 și acest document pe care și APIA l-a co-creat împreună cu celelalte organizații, asta spune. Trebuie să ne apucăm în Europa și în lume să facem cele două mari ramuri, și anume unul se numește e-fuels, adică combustibili sintetici fabricați doar cu energie verde, care să încorporeze CO2, deci dioxid de carbon pe care să-l emită devenind ceea ce se numește carbon neutral. E o lungă discuție aici, nu intrăm acum în ea. Și respectiv biocombustibili care să fie fabricați din elemente, nu neapărat din mâncare, că știți bine, după aia intrăm într-o discuție combustibil versus mâncare și nu mai are nevoie omenirea să intre în discuția asta tâmpită, dar sunt atâtea surse de biocombustibili. Și sigur că da, ca să-i răspund lui Gigi Eliad, pentru că el are dreptate aici cu ce spune și o spune de mult, altfel e un om care a înțeles, ideal este să producem acest biocombustibil din gunoaie. Și gunoaie, oameni buni, avem peste tot, și în România, și în Europa, și peste tot.
Atunci ar fi bine chiar să importăm, da, gunoaie, dacă ne-ar folosi la combustibil și nu ca acum când sunt pline vămile de tiruri cu gunoaie de tot felul. Dar am să revin la domnul Mitrea pentru concluziile ediției. Mai știu cu domnule Mitrea, da?
Da, sigur.
Ei, acum pe dumneavoastră vreau să vă întreb încă o dată, ce viitor credeți că au mașinile electrice în condițiile în care alți ascultători ne scrie faptul că și bateriile sunt practic făcute tot pe bază de combustibili până le construiești, nu?
Da și nu.
Mai avem un minut.
Multe fabrici, dintre inclusiv fabricile auto și fabricile producătoare de baterii pentru mașini electrice, nu vă imaginați că au un generator diesel în curte care să producă acele baterii. Da, petrolul este parte din viața noastră, pentru că așa am avut mintea și înțelepciunea să ne construim societatea timp de 150 de ani. Sau, mă rog, peste 100 de ani, dar asta nu înseamnă că nu putem să facem pași în direcția eliminării petrolului pe cât se poate. Iar astăzi, cel mai la îndemână este să-l elimini prin a cumpăra o mașină electrică în loc de una pe combustie, atunci când faci o achiziție de mașină nouă în 2026.
Da, acum se cânta prohodul combustibilor fosili încă de prin anii 70, dar a continuat destul de mult utilizarea lor, dar preocupările pentru a înlocui petrolul au devenit din ce în ce mai pregnante în ultima vreme. La noi avem deocamdată și programul Rabla 2026, despre care am vorbit în ediția de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Mitrea, jurnalist și analist de piața auto, pentru prezența la Radio România Actualități. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, stimați ascultători, și un sfat pe care vi-l dau gratuit, rămâneți cu noi, cu Radio România Actualități, pentru că imediat vin știrile și apoi reporterii actualității cu Mihaela Ștefan.